Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, палітычная і моўная сітуацыя ва Ўкраіне і ў Беларусі, у чым падабенства і ў чым адрозненні. Званочкі, Ян Максімюк аглядае вашы званкі на свабоду, а таксама архіўны запіс перадачы Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце паводле абвінавачання ў карупцыі асуджаны адзін з найбліжэйшых паплечнікаў зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Начальнік штабу Закарія Азмі прысуджаны да 7 гадоў турэмнага зняволення і аштрафаваны на суму прыблізна 6 мільёнаў даляраў. Ён быў прызнаным вінаватым у нелегальным прысваенні 7 мільёнаў даляраў дзяржаўных сродкаў. 2 чэрвеня будзе вынесены прысуд па справе самога Мубарака, якога вінавацяць у датычнасці да гібелі некалькіх соцін удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый падчас народных выступаў у пачатку 2011 году, якія прывялі да яго адстаўкі. Супраць Мубарака таксама выстаўленыя абвінавачанні ў карупцыі. Працягваем навіны. У Тбілісі сёння прайшоў мітынг арганізаваны апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». У акцыі ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Напярэдадні лідары кааліцыі «Грузінская мара» заявілі, што шматтысячным мітынгам апазіцыя распачынае перадвыбарчую кампанію. З гэтага часу, ажно да кастрычніцкіх парламенцкіх выбараў, апазіцыйная кааліцыя будзе штотыдзень праводзіць акцыі як у сталіцы, так і ў рэгіёнах краіны. Выступіўшы на мітынгу, лідар кааліцыі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі сказаў, што пачынае барацьбу за адзіную дэмакратычную Грузію і мае намер вывесці краіну з гістарычнага тупіку, у якім яна апынулася. Паводле апазіцыянера, для ажыццяўлення гэтых мэтаў неабходна змяніць уладу, перамогшы на парламенцкіх выбарах. Улады з Сырыі заявілі сёння, што падкантрольныя ўраду войскі не нясуць адказнасці за гібель на гэтым тыдні 92 чалавек у горадзе Хоўла, гвалт у якім рэзка асудзілі шматлікія сусветныя лідары. Паводле афіцыйнага прадстаўніка сырыйскага міністэрства замежных спраў Джыхада Аль-Макдысі, у забойствах, учыненых у Хоўле, трэба вінаваціць тэрарыстаў. Чыноўнік дадаў, што падзеі ў гэтым горадзе будуць старанна расследаваныя Дамаскам. Раней сёння гібель дзясяткаў людзей, у тым ліку больш за 30 дзяцей у Хоўле, пацвердзілі назіральнікі ААН. Мясцовая апазіцыя ўсклала адказнасць за масакру на ўрадавыя войскі. Як адзначаюць агенцтвы, у пятніцу і суботу, калі ў Хоўле была чутная страляніна, міжнародным назіральнікам забаранілі наведваць горад. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун і міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан заклікалі Дамаск спыніць гвалт і адмовіцца ад выкарыстання войскамі цяжкага ўзбраення. Тым часам іракскія войскі былі прыведзеныя сёння ў стан павышанай гатоўнасці ў сувязі з сутыкненнямі паміж сырыйскімі вайскоўцамі і апазіцыянерамі непадалёку ад мяжы з Іракам. Перамогу на песенным конкурсе «Еўравізія 2012» у сталіцы Азербайджану Баку атрымала шведская спявачка Ларын. Яна з вялікім адрывам апярэдзіла калектыў з Расіі «Буранаўскія бабулі», які заняў 2 месца. Усяго ў фінале конкурсу ўдзельнічалі прадстаўнікі 26 краін. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.